Esiet sveicināti 4. 8. maijā. Ir 6. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Pieminām 80 gadus kopš otrā pasaules kara beigām Eiropā. Ukrainas parlaments ratificējis vienošanos ar ASV par derīgajiem izraktiņiem. Šodien aprīt 80 gadi, kopš Eiropā noslēdzies viens no 20. Gadsimta traģiskākajiem posmiem – otrais pasaules karš. Latvijā un citviet Eiropā šajā dienā piemin nācijasmas sagrāvi un godā otrā pasaules kara upurs. Viens no atceres brīžiem notika arī Rīgā brāļu kapos. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs tur uzsvēra, ka šodienā varam priecāties par sagrautu nācijasmu, kā arī vienlaikus atgādināt pasaulē, ka Latvijai un pārējām Baltijas valstīm brīvība atnāca gandrīz 50 gadus vēlāk.
Un otra lieta, kas, diemžēl, arī tagad ir aktuāla, kas, man liekas, pat pirms pāris gadiem, nebūtu ticami 21. Gadsimtā, ka kaut kas līdzīgs, kas notika otrā pasaules kara laikā, joprojām var notikt Eiropā, Krievijas brutāla agresija Ukrainā, kas nu, jau ir vairāk nekā 3 gadus, un mēs redzam ļoti līdzīgus noziegumus, kas tiek pastrādāti pret civiliedzīvotājiem, un ka šī diena ir tā, kur ne tikai pieminēt un atcerēties, bet arī runāt par to, kas notiek tagad, lai tiešām nu, maksimāli censtos nepieļaut tādu ideoloģiju, tādu totalitāru režīmu atzimšanu, kāda bija 20. Gadsimtā raksturīga.
Šodien otrā pasaules karā kritušos pieminēja arī Lestenes brāļu kapos, tur apbedīt gandrīz 1500 kritušie latviešu leģionāri. Viņa piemiņai Lestenē atklāts piemineklis Latvijas staustrops brīvībai. Vairākas gadus tas atradies Beļģijas pilsētā Zedelgemā, bet nu tas pārvietots uz Latviju. Latvijas radio Lestenē uzrunāja sanākušos.
Pēvza man šitais paša armijā bija. Domāju, ka ir pārāk aizmirst visu tā vēsturi. Nemācās no viņa. Ja tagad pēc Ukrainas jau...
Un tāvs karoja?
19. divīzijas, 43. pulks. Viņš nekrita karā, viņš krita pēc kara, 49. gadā.
Tas nozīmē savākt kopā vienu kopus, visus tos mīļos, kur vairs nav, bet kuri ir par Latviju devuši gan savas dzīvības, gan vēl bijuši, kā man tētis izsūtīts uz ziemeļiem un... Nu, kaut kā ir tās dienas, kad viņi sanāk visi it kā, nu, kas ir man sirdī kopā ir. Un tad es jūtos stiprāka, lai cik grūti mums šobrīd dažām klājas. Un tā saprot, ka ir bijis tā vērts, ka mēs esam tāda Latvija. Mums ļoti, ļoti daudz apskauž, ka mums ir sava zeme, sava valoda. Un tas ir ļoti daudz, jā. Un pateicoties visiem tiem, kas to saprat jau, no Saulskaujas un Streļķi un Meža brāļi un leģionāri un visi, kas mums ir bijuši. Vēlējums turēties, izkopt sevī pašcieņu, sirdsapziņu, godu.
Liela, ļoti liela diena. Man te ir arī otrās pakāpes brālēns un arī vēl... Atradām divus citus brālīšus, ir parozītē katram uzlikti, un vēl likšu.
Tas ir pats galvenais, kad es uzskatu, ka tie latviešu karavīri visi, kas otrā pasaules karā cīnījās pret šito te sarkano armiju un čekistiem, tie arī atrieb man tēvu un pusbrāli, un tāpēc es viņiem jūtu līdz, kā teikt.
Pieminot otrā pasaules kara beigu, 80. Gadskārtu atceres pasākumi šodien notiek lielākajā daļā Eiropas valstu. Parīzē, Francijā šovakar pie Triumfa ārkas notiks piemiņas ceremonija, vēlāk arī parādi, kurā piedalīsies veterānu biedrības un bruņoto spēku vienības, sagaidāms arī gaisa spēku lidmašīnu pārlidojums. Savukārt Vācijā uzrunājot Bundestāga deputātus, prezidents Franks-Valters Štenmejers paudis atzinību sarkanās armijas lomai uzvarā pār nacismu, bet piemēram Lielbritānijā šodien noslēgušies pa 4 dienas ilgušie oficiālie pasākumi. Premjers Kīrs Starmers pieminot britu karavīru drosmi un upurēšanos nodevējuši šo kā varenāko uzvaru valsts vēsturē.
A victory not just for Britain, but for good.
Tā bija uzvara ne tikai Lielbritānijai, bet arī labajam pret kopīgajiem naida, tirānijas un ļaunuma spēkiem. Par mūsu vērtību gaismu pasaulē, kas centās to izdzēst. Un kā jūs ziniet, ir cilvēki, kas labprāt ko tādu darītu šodien. Katru dienu mūsu vērtības un drošība tiek iznīcinātas, un mums ir jāstājas pretī šiem izaicinājumiem.
Par citām vēstījumu, Ukrainas augstākā rada šodien sākusi darbu bija Ukrainas un ASV vienošanās par kopīga investīciju fonda izveidi un ASV piekļuvi Ukrainas dabas bagātībām ratifikācijas procesa. Lai gan to atbalsta vairums politiķu un liela daļa sabiedrības lēmuma pieņemšanu nevar raksturot kā glūdu. Vairāk no Kīvas stāstā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
Lai arī šodien ir opozīcijas balsis šim te vienošanās dokumentam, šajās dienās opozīcija tomēr ļoti asi kritizēja valdošos par prasību parlamentam ratificēt vienošanos diezgan sasteigtos apstākļos, kad visas tās detaļas vēl nav pieejamas sabiedrībai. Domas dalās un arī Kīvas starptautiskais socioloģijas centrs šajās dienās ir publiskojis sabiedriskās domas aptaujas rezultātus, kurā vienošanos kā drīzāk pozitīvu novērtējuši 47% aptaujāto, tātad mazāk nekā puse no aptaujātiem. Taču pozitīvi vērtējošo skaits kopumā ir ievērojami lielāks nekā to, kas to nodēvēja kā drīzāk negatīvu. Tādi ir bijuši 22% aptaujāto, bet, protams, šī vienošanās ļauj Ukrainai atkal pirkt ieročus un militāro aprīkojumu ASV, kas pašreizējās apstākļos patiešām ir ļoti svarīgi, lai Ukraina varētu cīnīties pretī iebrucējiem un vispār pastāvēt.
Tā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce. Lielbritānija un ASV šodienā gatavojas paziņot par tirdzniecības līgumam noslēgšanu. Tomēr abas puses šo vienošanos raksturo viss noteļ atšķirīgi. ASV prezidents Donalds Trumps to dēvē par nozīmīgu sasniegumu, turpretī amatpersonas Londonā savos izteikumos par līguma mērogiem ir krietni piezemētākas. Savukārt Eiropas komisija šodien sākus konsultācijas par ASV precēm, kuras varētu aplikt ar papildu muitas tarifiem, ja Vašingtonai un Briselei neizdosies noslēgt vienošanos. Vairāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohūs.
Mēs joprojām nezinām par detaļām, pagaidām publiski ir pieejams tikai spekulācijas, bet ir skaidrs, ka Trumpam ir svarīgi iekšpolitiski to pasniegt kā ļoti nozīmīgu sasniegumu, jo viņš iepriekš un arī viņa sabiedrotie ir teikuši, ka pie viņiem tagad visi skrien un mēģina noslēgt kādas vienošanās uz viņiem izdevīgākajiem nosacījumiem. Londona drīzāk atzīst, jā, ka šī vienošanās būs tāda ļoti minimāla, viņa būs ļoti īsa. Londona no savas puses varētu mazināt digitālo nodokli, ar ko tā apliek tādus uzņēmumus kā Meta un Apple un Google, jā, tad visus, kas amerikāņu lielos tehnoloģiju gigantus, kas strādā gan Eiropā, gan arī Lielbritānijā.
Virs Vatikāna Sixta kapelas šodien no skursteņa pacēlušies melni dūmi, kas apliecina, ka arī otrajā balsojumā kardināli nav ievēlējuši jauno pāvestu. Šodien paredzēti vēl citi balsojumi. Balsojumā piedalās kardināli, kas jaunāki par 80 gadiem, taču konsultācijās piedalās visi kardināli. Tiklīdz pāvests būs ievēlēts, kardināli sadedzinās biļetenus un pievienos īpašu vielu, lai dūmi, kas izplūdīs no skursteņa, kļūtu balti. Saimā šodien jau otro reizi notika ekonomikas debates. Augstas nenoteiktības apstākļos galvenie mērķi saglabājas tie paši – papildu finansējums valsts aizsardzībai, kreditēšanas veicināšana, ārvalstu investoru intereses veicināšana. Debatēs izskanējuši gan pārmetumi par ielgušu valsts ekonomikas stagnāciju un atpalicību no kaimiņu valstīm, gan pārliecību par izaugsmi līdztekus uzdevumam mazināt tēriņus. Vairāk Jāņa Kīņča sagatavotajā apkopojumā.
Ekonomikas debates Saimā ir nevis saruna par kārtējo budžeta dokumentu, bet visas Latvijas attīstību nākamajos trīs gados, uzsvēra finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības.
Tie laiki, kad budžeta sagatavošanas gaitā mēs varējām atbalstīt ievērojams papildu resursu nozarēm, ir beigušies. Turpmāk jaunas izdevuma pasākums būs iespējams finansēt tikai tad, ja tam tiek atrasti atbilstoši ieņēmuma avoti. Un šos uzdevumus vēl izaicināšākus padara strauji augošās aizsardzības vajadzības.
Bez valsts pārvaldes izdevumu samazināšanas neiztikšot. Iespējas to izdarīt būtu apvienojot ministrijas un publiskajā sektorā nākamajos trīs gados pārskatot izmaksas par vismaz 450 miljoniem eiro. Tas saskan arī ar fiskālās disciplīnas padomes secinājumu, kā arī ar nodokļu paaugstināšanu un paļaušanos uz cerīgākajām ekonomikas izaugsmes prognozēm robus budžetā neizdotos sekt. Šajā gadā vērojam arī ieguvumi. Nodokļu sistēma kļuvusi uzņēmējiem draudzīgāka, bankas aktivizējušas kreditēšanu privātpersonām firmām un uzņēmumiem, un tas ir tieši valdības un Saeimas lēmuma rezultāts, uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku Savienības. Nākamā gada valsts budžeta veidošanā jārod līdzsvars starp aizsardzības budžeta pieaugumu un citu nozaru prioritāšu izpildi. Debatēs uzsvēra Saeimas priekšsādātāja Daiga Mieriņa no ZZS.
Līdz 2026. gada valsts budžeta iesniegšanai Saeimā ir jāveic vairāki svarīgi mājas darbi. Jāsamazina valsts pārvaldes izdevumi un galvenais jānodrošina budžeta līdzekļu efektīva izmantošana.
Kritisks par rīcības trūkumu ekonomikas izrāvienam ir progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Divus gadus ekonomika faktiski stāv uz vietas, un tās ir sekas ilgstošām politiskajām izvēlēm, bet izdevumu samazināšana nebūšot brīnumu noiņa izejai no šīs stagnācijas. Ekonomikas stagnācijas veicināšana valdības veidotājiem ierasta pārmet arī vairāki Saeimas opozīcijas deputāti. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Latvija ir nojaukusi tā dāvāto uzvaras pieminekli aizliegusi lietot izmantotāja Georga Lentītes, taču tas nenozīmē, ka aizliegumi var sekmēt 9. maija izpratni kā Eiropas dienu. To Latvijas Radio atzina vēsturnieks un aizsardzības koledžas pasniedzējs Valdis Kuzmins.
Ne jau akmens ir tas, kas kaut ko simbolizē. Simbolizē mēs ar savu attieksmi pie šī akmens, jeb runājot par šo akmeni. 9. maija svinības ir Krievijas federācijas nacionālie svētki. Tas ir 9. maija un 18. novembris. Mēs izveidojām savu valsti, Krievijas federācija, viņi izveidoja sabrūkot Padomju Savienību, tā ir liela traģēdija. Daļai Krievijas federācijas pilsoņu viņi izmanto 9. maija, kā parādīt, mēs bijām lieli un vareni. Stāsts nav par otro pasaules karu, stāsts nav par otrā pasaules karu upuru pieminēšana. Iespējas to darīt šodien ir neierobežotas. Brāļu kapi tiek kopti, katrs, kam radinieks, kas krita sarkanajā armijā vai otrajā pasaules kara laikā, to var pieminēt un darīt atbilstoši vispār pieņemtajai praksai.
Uzņēmums Rīgas satiksme izsludinājis tirgus izpēti, lai iegādātos 120 lielos autobusus. Pusi no tiem būšot dīzeļa autobusi, bet otra daļa – elektroautobusi. Ar jauniem transporta līdzekļiem paredzēts nomainīt vairāk nekā 20 gadus vecus spēkratus. Tirgus izpētes mērķis noskaidrot, cik jaunie autobusi aptuveni maksās un kādi tie būs. Kad tie galvaspilsētā varētu parādīties, stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
Tirgus izpētes mērķis arī saprast ražotāju iespējas un arī indikatīvos termiņus. Skaidrs, kas nav tuvākā gada laika jautājums, jo šī ir tirgus izpēte, uz kuras pēc tam mēs sagatavos iepirkumu procedūru. Tas noteikti ir vairāku gadu jautājums, jo šis transporta līdzekļu ražošana nav ātrs process un no izsludināšanas brīža, kā tad tirgus izpētes izsludināšanas brīža, līdz brīdim, kad mēs saņemsim šos autobusus, paies vairāki gadi.
Par sportu tenisisti Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīrā atgūsies pēc pirmā seta zaudējuma un divos setos bija pārliecinošāka tiekot trešajā kārtā. No pirmās kārtas Ostapenko bija atbrīvota. Rīt latvietis sāks arī Romas turnīra dubultspēles. Vairāk par šodienas uzvaru stāsta Lotārs Zariņš.
VTA ranga 18. vietas īpašniece Ostapenko otrās kārtas mačā ar 1-6, 6-4 un 6-3 pārspēja Slovākieti Rebeku Šramkovu, kura rangā ieņem 41. vietu. Pirmajā setā Ostapenko uzvarēja tikai otrajā geimā, esot pārākai pretinieces servis geimā, kam sekoja Slovākietis 5 uzvarēti geimi pēc kārtas. Tikmēr atlikušajos setos jau no paša sākuma Latvieta bija pārāk un tā noturējās arī līdz beigām. Par iekļūšanu nākamajā kārtā Latvijas tenisiste tika pie 65. VTA ranga punktiem.
Un vēl sagaidot pašvaldību vēlēšanas, šodien darbu sācis Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvais tālrunis 67019999. Zvanot uz šo tālruņa numuru, iedzīvotāji var uzzināt visu informāciju, kas saistīta ar pašvaldību vēlēšanu norisi. Pašvaldību vēlēšanas notiks 7. jūnijā ar iespēju balsot iepriekš no 2. līdz 6. jūnijam. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Aigars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko, šodien pieminām 80 gadus kopš otrā pasaules kara beigām Eiropā. Ukrainas parlaments ratificējis vienošanos ar ASV par derīgajiem izraktiņiem. Vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētas centrā 7 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaismitrums 45%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
Piektdiena mākoņu vietām atnesīs īslaicīgu lietu, bet nakts un rīta stundās arī slapju sniegu. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa rietumu vējš un naktī gaiss sadzisīs līdz plus 2-3 grādiem. Nedaudz siltāks būs piekrastē, bet arī šonakt daudz viet ir gaidāms salna. Dienā plus 6, plus 11 grādus silts. Arī brīvdienās naktis vēl būs vēsas un ar salnu, bet dienakts gaišajā laikā kļūs nedaudz siltāks.